bare ståplass på enkelte her, men vi hører nå, var det bra stort sett hvertfall. Det høres bra i stua også. Ja. Teknikken i orden.
Ja, hjem til salt, bøken på bordet. Mm-hmm. Hjem til salt, bøken på bordet.
Ja, ja.
Og hjem til.
Ja.
Er vi for dem nå?
Jeg tror jeg 30.
30, ja. Jeg skal ha en til dem.
Mm-hmm. Nå det.
Ja. Da så tenker jeg vi begynner. Og må først si velkommen til fru Løken da, si at vi veldig glad i historielaget og folk ellers så tydeligvis for at du har funnet en mulighet for å komme hit. Du har ganske, du jo ganske opptatt fremdeles, men vi setter veldig pris på at du kan komme hit. Og må bare si at vi gleder oss da til å høre det foredraget ditt. Til orientering så kan vi si etterpå så blir det jo omvisning her da, både i huset ved Rindal og litt ut her, loven og litt plantefeltet oppi her ved knotten. Og så blir det kaffe etter det igjen da. Ja, da sier jeg vær så god til fru Løken.
Tusen takk. Ja, når jeg kommer tilbake til Meraker, så det akkurat som om jeg hadde reist herfra i går. Og derfor så sier jeg kjære sambygdinger. Jeg skal forsøke å fortelle dere litt fra det som har foregått her på Renå i den såkalte engelsktiden. Den varte helt fra 1858 og med avbrytelser noen få år til 1930. Og det var stort sett de samme slektene som bodde her hele tiden, nemlig familien Wingfield, fra 1860 og til 1890 så var det en liten mellomperiode med noen sånne enkelte, blant dem hertuginnen og hertugen av Marlborough, som var her i 1892. Men i 95 så inngikk bruket som da eide fiskeretten, som disponerte den helt selv, da leide de den bort til tre offiserer som var her helt fra 95 og til den første verdenskrigen avbrøt deres opphold her. I 1918 kom den første norske laksefisker som hadde bodd på Renå, nemlig hoffjegermester Fernli. Og han fisket her i 3 år, men så kom den siste engelskperioden. Da kom det en ny type engelskmenn, hyggelig de også, og de fisket her, men det var mange forskjellige, helt til 1930, da det var definitivt slutt på engelskperioden på Renå. Det jeg skal fortelle dere om denne tiden, det står i den boken der. Det altså laksefiske i Meraker, som Skogbruksmuseet har trykket. Det en av deres publikasjoner. Det altså meg som har skrevet manuskriptet, men den ble fikk en veldig ansiktsløftning da Tore Fossum på Skogbruksmuseet lot den utstyre så fint som han har gjort, med nydelige bilder, den er trykt på tykt godt papir og forsynt både med et forord av Fossum og med et sammendrag på engelsk. For sterkt. Ja. Opprinnelig så kom jeg i kontakt med Renå gjennom at jeg i sin tid var redaktør av Sagbladet, den sensilerte avisen for skogsarbeidere som bruker utga. Jeg interesserte meg veldig for hvordan mennesker har levd vår før vår tid, så for så vidt er jeg vel på bølgelengde med medlemmene av Meraker historielag. Og foruten skogsnytt vil jeg gjerne bringe stoff om det. Og jeg intervjuet veldig mange gamle mennesker, og slik kom jeg på Renå, og kom i forbindelse med døtrene til Nils Renå, med Julie og Marie. Det var særlig med de to, og til å begynne med var det med Julie. Julie født i 1873. Marie måtte være nattborsleng. Hun var født i 1888. Julie var en veldig god forteller. Og hun hadde en ualminnelig hukommelse. Og hun var også den som hadde vært mest i kontakt med engelskmennene. Marie husket vel ikke så mye fra sin personlige omgang med engelskmennene, men så husket hun desto mer av hva faren hadde fortalt om sine opplevelser på jakt og fiske. Og gjennom mine samtaler med dem, så fikk jeg greie på at de hadde oppbevart hele den korrespondansen som Nils hadde ført med alle de laksefiskere som bodde på Renå. Og det var ikke få brev som ble vekslet mellom dem. Og da må jeg skynde meg å innskyte noe som dere vel, noen av dere sitter og tenker på. Hvordan kunne han forstå engelske brev? Jo, da Nils var 18 år gammel, så ble han tatt med av oberst Wingfield til England, og der oppholdt han seg et helt år og lærte å snakke og skrive perfekt engelsk. Det kunne ikke være en hvilken som helst gutt oberst Wingfield ville ta med til England og koste et års opphold på. Han oppdaget nok snart Nilses usedvanlige egenskaper, både som roer, som jaktkamerat, som alt mulig mann. Han hadde jo egenskaper som var helt uvanlige. Den første engelske laksefisken som kom hit het Henry Pottinger. Han har skrevet en bok om sine jakt- og fiskeopplevelser her i Norge. Og der er Nils veldig ofte nevnt, fordi at han var fast ledsager på Henry Pottinger ferder her i Norge, både nord og sydpå. Og han skriver i den boka at Nils Renå er den beste båtmannen, altså lakseroen, mellom Lindesnes og Nordkapp. En annen av disse engelske skriver at når jeg har deg i båten, så behøvde jeg aldri å få en laks, for det var så underholdende og så interessant å være sammen med deg. Så jeg savnet ikke et øyeblikk at fiskelykken sviktet. Og en tredje skriver at du var en naturens gentleman, medfødt sådan. Og man får jo et lite begrep om hans sportsmannsferdigheter når en skriver at jeg husker at jeg har sett deg forfølge en hare og gripe den. Og da måtte den jammen være lett på foten. Gjennom disse brevene så får vi jo et levende inntrykk av hvordan livet på Renå artet seg i denne lange engelskperioden. Og vi får også, synes jeg, et kjennskap til dem som skriver brevene, og som dere forstår, ikke minst kjennskap til ham som mottok brevene. för jag blev färdig med Nilsson må jag ju nämna att han var engelsmännens tolk och mellomman mellan sig själv och alla bönder uppe vid dalen. Han gjorde kontrakter både i Norge och Sverige. Han blev betrodd pengar. Han blev i det hela tatt så skönte man att det var en man de stolte fullt och fast på. Han var aldrig ledig. Han var fullbeskäftigt hela året. Selv om det bara var om sommaren de var här. Och för någon svetkoppen så var de här också på älgjakt och björnjakt och vad det ellers kunde vara jakt. Men och Nils skulle vara med hvor de for. Och så fick han utallige uppdrag och besked hela vintern. Det ena och det andra skulle skaffas. Det kunde vara utstoppade fugler. Fuglene skulle stoppas ut där. Han skulle skaffa falker och örnungar. Han skulle skaffa ägg och han skulle skaffa jakthunden. Det var inte en ting inte Nils fick i uppdrag att göra. Och han skulle reparera huset. Och när vi då snackar om huset så vill jag orientera lite om hvordan bebyggelsen var här på Renå då de första engelska laxfiskarna kom. Och kanske också lite om Nils Renås släkt. Det var hans bestefar som först byggslet Renå. Det var i 1826. Han kom då från Stordalen. Han hette Nils Olsen Stokke. I hans tid blev förmodligen den gamla huvudbyggningen bygget som var den enaste byggningen på gården i de första åren engelsmännen var här. Plus en liten sommarstue som låg helt vis-à-vis. Och så självfølgelig da driftsbygninger. Och i de första åren så bodde engelsmännen i den gamla byggningen. Och far av Nils Renå, Lars Nilsen Renå, flyttet da ut med familjen och bodde i den sommerstuen. Men det blev trangt och obekvämt i längden. Och i 1868 byggde de den så kallade förpaktebolen, hvor de bodde siden. Dette huset som vi befinner oss i här, det är bygget av oberst Wingfield i 1870. Och från den dagen är det, eller från det året då de tog detta hus i besittelse, så fick de liksom en orden tillvälse här på Renå. Tidigare så bodde nog Wingfield och hans vänner där i den gamla byggningen, men de strejfet om på jakt och fiske utöver alla marker här i Meraker. Och de övernattade på setre och bodde otroligt primitivt. Vi har någon historier som står i den boken som Marie Renå husket att vad Nils har fortalt. De var en gång på jakt och bodde i en seterbu och slapp upp för bröd. Men så hade de med sig mel och bakepulver. Och detta var Sir Henry Pottskinger. Han smökade sina fina fingerringar och knadde samman en dej. Och så kommanderade han Nils till att mura upp en bakgrån ute och fyra upp och karra ut glörne så att steinen var varm. Och så var det väl som klappaskall antagligen de bakte. Gudmärkigt. Ved en annen anledning så var det i mørket om kvelden. De skulle steke ryper. Og det var obersten som var kokken da. Og så spurte han Nils, han så noe vann i en kopp. Det var for slags vann. Og så svarte Nils, det er oppvaskvann, sa han. Putt, det er så fett og godt, sa obersten. Og dermed så spedde han rypene. Så de var sannelig ikke så nøye på det. Gjennom disse brevene får vi også rede på ikke bare hvordan disse engelskmennene selv var, hvordan de levde her på Renå, men også utviklingen i England. Det er som å lese, disse brevene er som å lese en tykk engelsk familieroman. Du følger med i flere generasjoner. Ja, altså datter av Ernest Wingfield. Hun ble gift og fikk barn. Og vi er med på brylluper. Vi er til og med prøver på bryllupskaken og bittre slepet som bruden hadde, både da hun giftet seg og da hun som ung pike ble presentert for hoffet. Og det er også skildringer av andres elevere brylluper. Jeg hopper litt frem i tiden. Hertuginne og Molbro, hun giftet seg flerfoldige ganger, i alt tre. Men på den, da hun giftet seg for tredje gang med Lord Beresford, da ligger det utklipp på Renå av dette bryllupet. Og da er det detaljerte skildringer av hva hver eneste kvinnelig bryllupsgjest har på seg. Ja, sløyfer og perler og strutsefjær og rosetter og alt er nøye beskrevet. Pluss brudens reisedrakt da hun trakk seg tilbake sammen med herr Beresford. Og apropos hertuginnen, så var det i hennes tid at Julie Renå begynte å hjelpe til her i huset. Til å begynne med var hun på værelsene. Og hun var på en veldig god fot med hertuginnen. Hun var snill mot Julie. Da Julie for første gang skulle til byen, så kjøpte hertuginnen hatt til henne. Og det var den første hatten Julie noensinne hadde hatt. Og apropos Julie, hun lærte seg engelsk bare ved omgangen med engelskmennene. Og hun fortalte meg en morsom historie. Hun var i Bruns bokhandel, og der kom det en sånn ekspeditør og liksom spurte hva min gode kone skulle for noe. Og min gode kone spurte, hvor er den engelske litteraturen? Og da ble straks fikk pipen en annen lyd. Hun fortalte om hertuginnen at hun trodde hun var veldig ulykkelig, og hun trodde at hertuginnen, det var da hun var gift med hertuginnen av Marlborough, altså at hun bodde her, og hun trodde at hertuginnen var brutal mot henne. De hørte ofte at hun gråt på værelset, fortalte Julie. Men hun var også en munter og hyggelig dame. Julie husket ved en anledning at hun lurte på hvordan sengene var, og da hev hun seg opp i en seng og husket opp og ned. Og en annen gang var hun interessert i å vite hvordan hønegrøt smaker, så hun stakk fingrene opp i gryta og smakte. Men hette han Ole Lilleflor, den siste brukeren på Lilleflor, gjorde han ikke det? Ja. Han har jo fortalt meg atskillig om hertuginnen. Om det var egen erfaring, eller om det var noe han hadde lest, det husker jeg ikke. Men han fortalte at hun var veldig oppfarende. En hest hadde blitt sprengt og falt. Og da trakk hun opp en revolver og ville skyte den per omgående. Så hun måtte være en meget farverik person, denne hertuginnen. Det hendte noe pussy i hennes tid. Jeg nevnte at hun, at dette hertugparet bodde her i 1892. Da eide Mrs. Wingfield, som da var blitt enke, fremdeles dette huset. Og hun håpet nok at hertugparet ville kjøpe det. Så dette er noe jeg bare har sluttet meg til, men jeg tror det er riktig. Hun hadde levert hertugen nøkkelen til vinkjelleren, og så ba hun Nils, da hertugparet var reist, om å være så snill og kontrollere vinbeholdningen når sneen gikk bort. For det var altså luke utvendig, så de fikk ikke opp kjelleluka da før sneen gikk. Og så skrev Nils et forferdet brev tilbake, at vinlisten stemte aldeles ikke. Og hertuginnen var litt i beknip da, for hun ville så gjerne selge huset til hertugens, og ville ikke ha noe trøbbel, så hun skriver tilbake til Nils at vær så snill og ikke nevn dette noe mer. Men vinbeholdningen og listen var all right. Det var 25 flasker god whisky, 17 flasker brandy, og i den sjanger var hele beholdningen. Så hvem som har tatt seg en tår over tørsten, om det var hertugen eller hertuginnen, det skal være usagt, men det ble i hvert fall ikke snakket noe mer om det. Vi har også en tredje kilde til opplysninger ved siden av det som døtrene Reno husket, det som fremgår av brevene, nemlig fiskejournalene her på Reno, som er enestående dokument. Helt fra 1859 og til denne dag er, med unntagelse av noen få år, hver eneste laks som er tatt opp her på Reno, registrert og bokført, så å si, i fiskejournalene. Antall laks for hver dag, hvem som har tatt dem, vekten og lengden og i hvilken hørd de er tatt. Og dessuten, i Wingfield-familiens periode, så førte de også en slags dagbok i denne journalen, så at vi får greie på vannstand, værforhold, hendelser i elven og hendelser i bygden. For eksempel i 1868 står det ut for en rubrikk at mens oberst Wingfield fisket i Fost, altså oppunder Nustafossen, så vasket en båt med to gutter utover fossen. Det måtte jo være forferdelig å ligge med båt under og oppleve det. Og et par dager siden står det at den ene gutten som druknet ble funnet i Løvlihølen. Så går det mange, mange dager langt ut på høsten, står det at den andre gutten ble funnet nede ved Lilleflor. Det var altså en hendelse her i bygden i 68. Og et par dager efter det, så står det i journalen at to menn druknet ovenfor fossen mens de badet. Av brevene ser vi at Merakebanen snart nærmer seg sin fullførelse. Tidligere, når laksefiskerne skulle ankomme, så kom det brev i god tid i forveien at vi kommer med den båten med Tasso eller Oslo eller hva det kunne være til Trondheim. Du må møte opp, du må tinge de værelsene på Britannia Hotel som vi pleier å ha, helst de på den siden av inngangen. Og du må sørge for at bagasjen blir kjørt opp. Og de første gangene ble bagasjen hentet av bønder fra Meraker. Og det kunne være 4, 5, 6 kjellelass. Med tiden kjøpte laksefiskerne karioler og noen ganger hester selv, men i hvert fall kariolene. Og det alltid når de nærmer seg den tiden at de tror at Merakebanen åpen, så står det, er kariolene i byen, eller er det ikke nødvendig i det hele tatt å frakte dem nedover, er banen åpen. I et brev skriver en av fiskerne at jeg håper din far ikke har jernbanearbeidere i gammelstubygningen, for det er meget generende for de som bor der. For de brukte fremdeles den boligen, delvis til gjester og delvis til tjenerskap. De hadde jo med seg tjenere til å begynne med. Ofte var det franske kokker som kokkelerte på kjøkkenet her. Og den gangen må dere ikke tro at det var så lettvint som det tross alt er i dag. En ting var maten, men en annen ting var hygienen. De skulle ha sitt daglige bad alle sammen. Og det foregikk i sånne sinkbadekar, korte badekar, som var installert på alle rommene. Og i et brev har jeg sett at brevskriveren ber Nils om å skaffe et minst like stort badekar som han selv har til en ny gjest som skal komme. Og dere kan tenke dere for et slit det var for de tjenerne. Og skulle bære opp den trappen som dere snart skal oppleve, bære opp varmt vann og fylle i alle disse badekarne. Det merkelige er når vi snakker om bad, at den siste eieren, den siste engelske eieren av Renå, han kom aldri hit som eier. Han kjøpte nemlig Renå av en av de tre offiserene i 1915, midt under krigen. Han trodde at krigen var slutt snart og at han skulle komme her. Men det opplevde han ikke. Men han skrev til Nils og ba ham å bygge på huset en avdeling så at det kunne bli bad og WC her. Og det ble gjort. Når du går rundt og ser, så vil du se at det er et tilbygg der. Og i like måte vil dere se på gammelstuen at i den borteste enden, den vestligste, der er det også et påbygg som Wingfield lot foreta for å skaffe bedre plass. Jeg snakket om at disse engelskmennene kunne finne seg i merkelige primitive ordninger. Og en av de primitive ordningene må jeg fortelle dere om. For det første så hadde Wingfield lært seg litt grann norsk. Og da jeg satt og leste et av hans brever, så hoppet jeg høyt da det sto at vil du passe på at veien til dass er ordentlig istandgjort. Og så sto det at å sørg for at det er små sandhauger og tre spar oppe på haugen. Og det er den haugen som, hvor flaggstangen var før. Den er veldig tilgrodd i dag, og jeg skjønner hvorfor. For der oppe, der slo de, hadde Nils ordre til å slå ned to og to påler, og som en stang tvers over, og så skulle det ordnes med sandhauger og med små trespar. Og Marie fortalte at så sent som da de tre offiserne bodde her efter 1895, så kunne de om kveldene se en av de tre herrene begi seg I oljehyre og med lykke gårde til haugen. Men jeg antar at det må være deres safari I India og hvor de ferdes som har lært dem til å innrette seg etter forholdene.